Minute za kmetijstvo in podeželje.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, v ponedeljek smo se že ustavili o pomenu hitrih nitratnih testov, ki kmetovalcem pokažejo, kaj se z dušikom dogaja na njivah. Mateja Strgulec je povedala, da so testi pokazali, da se količina dušika, ki je na voljo rastlinam, lahko marsikdaj nepričakovano tudi poveča, kar je predvsem odvisno od mikrobiološke aktivnosti tal. Gospa Mateja Strgulec, najprej pa tudi danes dobro jutro.
Dobro jutro tudi vam in vsem vašim poslušalcem.
Pa me vendar najprej zanima, kaj so letos pokazali hitri nitratni testi v primeru njivskih površin, na katerih so recimo kmetje lani ali pa celo nekaj let imeli metuljnice. Se je pokazala razlika?
Ja, to je en tak tipičen primer, kjer se je pokazal ta vpliv metuljnic, o katerem večkrat teoretično govorimo. Pokazal se je precej večji vpliv, kot smo pričakovali, tudi strani učinka kratkodobnih metuljnic, recimo prezimna setev prezimne detelje in karnatke, ne, kjer je v nekaterih primerih pokazal vsebnost dušika v tleh zaradi delovanja te rastline tudi preko 200 kg po hektaru, kar nekje že zadošča za dokaj dober pridelek koruze, ne, če bi lahko ta dušik seveda rastline uporabile. Ne, žal nam suša tukaj dela ovire.
Že lani ste mi, gospa Mateja Strgulec, na dnevu žito menili, da se dogajajo zelo zanimive stvari v povezavi z humusom v tleh in dušikom ob teh hitrih nitratnih testih. Morda še pogled na to področje?
Pridelovalci ugotavljajo povečanje dušika tam, kjer so bolj intenzivno skrbeli za povečanje organske snovi oziroma humusa v tleh. Pogoste so bile zgodbe, ko so tla vnesli zgnojili recimo tam okrog 40 kg dušika po hektaru in v času pred drugim ali pa tretjim dognojevanjem pa je hitri nitratni test pokazal, da se je dušik namesto, da bi se uporabil, povečal celo na 80 kg po hektaru in zaključek te zgodbe je bil, da dognojevanje ni potrebno. Torej, namesto, da bi v tla vnesli količino 60 do 70 kg dušika, kot se nekje priporoča za drugo dognojevanje, se je ta dušik ustvaril s pomočjo organskih snovi in mikroživljenja v tleh in zaradi tega smo lahko to dognojevanje izpustili. To je zelo zanimiva zgodba, ki jo pridelovalci lahko sami ugotavljajo in seveda ima to zelo velik pozitiven vpliv na okolje, obenem pa tudi na sam pridelek.
Pa še nekaj bi vas vprašal, sem videl, da med kmeti je bilo precej debate o tem, v kateri obliki dodajati dušik posameznim poljščinam. Kaj bi vi potegnili kot črto pod to vprašanje?
Ja, lahko bi rekla, da je to res stalno vprašanje med pridelovalci. V tem oziru svetujemo, da pridelovalci v hladnejših obdobjih ali pa obdobjih, ko ni padavin, in pred načrtovanim obdobjem dežja uporabijo dušik v nitratni obliki. Predvsem za žita je to priporočilo. Medtem ko za okopavine s koruzo na čelu ali pa tudi druge vrtnine recimo, pa se priporoča amonijska oblika, ker je v tej obliki dušik lahko v daljšo časo, dlje časa na razpolago rastlinam, še posebej v takih relativno toplih tleh. Medtem ko dognojevanja metuljnicam, soji, grahu in deteljam načeloma niti ne priporočamo, ker tako kažejo rezultati uradnih poskusov, da niti ni potrebno, zelo pogosto.
Gospa Mateja Strgulec, za konec, kaj priporočate vsem tistim, ki se borijo s sušo, ki jim padavine v petek niso prinesle dovolj pomoči? Ja rahljanju, ne rahljanju?
Ja, res je, da zdaj v teh sušnih razmerah govoriti o dognojevanju je, ni preveč hvaležno, saj vemo, da dognojevanje z granuliranimi gnojili v bistvu učinke suše še stopnjuje, torej povečuje. Zaradi tega v sušnih razmerah dognojevanja ne bi mogla priporočati oziroma se načeloma ne priporoča, priporoča se le šele tik pred napovedanim dežjem. Vsako okopavanje, rahljanje posevkov pa je tisto, ki je rešitev, da vsaj tisto talno vlago, minimalno vlago v tleh zadržujemo. Seveda pa tudi razmislek o uvedbi namakanja tudi za poljščine pride še kako upoštev.
Še posebej, ker je mogoče narediti z namakanjem, bi lahko rekli, na tem področju se kar odvijajo projekti, dobro je stopiti skupaj, kaj ne?
Tako, to je pa zelo pomembno.
Gospa Mateja Strgulec, hvala lepa za te poglede, za te informacije. Lep dan vam voščim.
Hvala tudi vam in vsem vašim poslušalcem.
Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo.